Otca i Syna i Ducha Svätého. Všemohúci Bože, zober si všetku moju rozum, moju vôľu, moju pamäť, moju predstavivosť, moje emócie, moje vášne. Všetko to premeň, daj mi len svoju lásku a milosť a budem dosť bohatý. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Pomocnica kresťanov. Drahí bratia a sestry, vítam vás na duchovnej obnove na tému Bol mi daný osteň. On bol mi daný do tela osteň, presnejšie vo Svätom písme. No dovolte mi najskôr začať dvoma textami kresťanských mističok, svätou Veronikou Giuliani a svätou Mechtildou. Je to trošku taká silnejšia káva, ale tak možno, že nás to niekedy prebere. Je to z denníka svätej Veroniky tento text. Tá časť má nadpis Ľudská prirodzenosť a duch. Prečítal len zo pár úryvkov, nebudem to celé čítať. O ty zradkyňa, ľudská prirodzenosť, čo si mi to urobila? Ona odpovedá, nenariekajte, lebo som urobila všetko správne. Ale čo je toto za slepotu? Spočíva stále vo svojom omyle. Skúšala som všetky spôsoby, aby som zistila, či môže byť v súlade s duchom. Veľa sľubovala, ale keď mala vykonať nejakú cnosť, nechcela o tom ani počuť. O, aká nevďačnica! Vyviedla mi toho naozaj mnoho. Potom neskôr, keď duch pokárha jej reči, vyskočí ona povie, veď predsa nie som mŕtva, tak hádam niečo chcem. A zdá sa, že chce vyhrať. Duch chce pokoru, ona bezočivú povýšenosť. Duch chce lásku, ona by ju chcela pre seba. Dávať ju iným sa je zdá príliš obťažujúce. Duch chce svetú poslušnosť a ona sa chce vydať cestou, touto cestou, ale rada by použila svoj vlastný spôsob a tam, kde cíti nechuť, odtiaľ by rada utiekla, aby nič nerobila. V skutočnosti teraz, keď opisujem tieto veci, mám viac vedomostí o jej chybách, aké je to zlo. Nechcem sa tým viac zaoberať, pretože by som nikdy neskončila. Vedie takú veľkú vojnu proti úbohému duchu, že ma to zožiera bolesťou, keď ju vidím takú tvrdošínu a čo je horšie, bez toho, aby sa umrtvovala. A ešte veľa podobných úsekov píše táto svetica, ktorá dostala sa na mimoriadne vysoký stupeň a jej život je taký dosť pozoruhodný, ale treba aj s opatrnosťou čítať denník, lebo je to v prvom rade zjavenie pre ňu a v tomto treba súkromné zjavenia istým spôsobom rozlišovať, že nie všetko úplne treba ako keby brať na seba, v tomto treba byť opatrný, rozvážny a poradiť sa, lebo každý sme v nejakom inom rozpoložení a tá pravda je nám aj postupne zjavovaná. Aj tá terminológia, treba ju brať špecificky, lebo sama o sebe ľudská prirodzenosť je ako dobrá, ale treba ju vnímať, že je aj padnutá ľudská prirodzenosť, je aj sebaláska, ktorá je nezriadená, ktorá je jednoducho v nás. A je oveľa hlbšie, možno dnes si uvedomujeme. Teraz by som chcel ponúknuť ešte modlitbu svätej Mechtildy. Je to svetica, ktorá žila v Nemecku, založila určité spoločenstvo, ktoré bolo tak trošku netradičné na tú dobu. Boli to sestry, ktoré pomáhali v tej oblasti, neboli celkom pod cirkevným vedením, boli dosť pod dobrohľadom. Ona sa dosť verila Dominikánom, pri nich dosť ako pobudla, veľa slúžila, veľa pomáhala. Bola skutočne odpútaná, odviazaná, veľa sa dostala v modlitbe. Ku koncu života zomiera tak, že síce ona veľa konala v službe, pomáhala iným, aj čo do materiálnych vecí, na koncu života zomiera vlastne tak, že jej na posteli musia ju prezliekať, musia ju opatrovať, všetko vlastne pre ňu robiť, je nevidiaca, v podstate má mnohé problémy, ťažkosti zdravotné, nevie si sama pomôcť nejako a v tom všetkom necíti nič, absolútne nič v modlitbe. Cíti úplnú prázdnotu a v tomto rozpoložení vonkajšom aj vnútornom má pokoj. Čiže mimoriadná odpútanosť, akú ona dosiahla, ale má aj túto modlitbu. Keď sa ja, najbiednejší človek, idem modliť, vyzdobím sa podľa svojej bezcennosti. Oblečiem sa do odpornej kaluže, ktorou sám som. Potom si obúvam topánky drahocenného času, ktorý som deň čo deň premárnila. Potom sa opásam utrpením, ktoré som spôsobila. Potom si oblečiem plášť zloby, ktorej som plná. Potom si nasadím na hlavu korunu tajných nehadebných činov, ktorý som sa dopustila proti Bohu. Potom beriem do ruky zrkadlo poznania pravdy. Potom sa v ňom pozriem na seba a vidím, kto v skutočnosti som. Úbohosť. Nevidím nič iné, než úplné tajomstvo. Radšej nosím tieto šaty, ako by som si mala splniť svoje želania týkajúce sa všetkých pozemských majetkov. A predsa mi spôsobujú také utrpenie v mojom úbohom hneve, že by som sa radšej obliekla do pekla a korunovala všetkými diablami, keby sa to mohlo uskutočniť mojou vinou. Žiaľ, ako veľmi často prichádzajú zlodeji naše vlastnej nestálosti a strhávajú z nás tieto šaty, keď sme spokojní sami so sebou. Vo svojej vine sa vyhlasujeme za nevinných. Tak toto je taká možno trochu zvláštna modlitba svätej Mechtildy. Treba byť v tom tiež, to je jej súkromná modlitba, ktorá je pomohla k mimoriadne odpútanosti a zrieknutia sa seba lásky. Je to určitá hyperbola, je to určitý horký liek, ktorý jej pomohol, aby dokázala seba lepšie darovať. Môžeme povedať, že takým čírejším, správnejším spôsobom. Sám Pán Ježiš niekedy používa také zdravé hyperboly. Je lepšie, aby sme skončili s mlynským kameňom na krku, ako, no toto možno, že nie je celkom hyperbola, niekedy ako pohoršiť najmenší, že niekedy si neuvedomujeme tú zlobu pohoršenia a mnohých iných vecí, ale Pán Ježiš používal hyperboly. Takže telo nie je samo o sebe nič zlé, ale musíme si uvedomiť, že je miestom boiska, častokrát mnoho skrytého. Ľudská prirodzenosť je padnutá, klamlivá, nikdy nevieme, či som ju porazil. V podstate niekedy sa nám aj zdá, že niečo už zvíťazíme, že nejaký plamienik sebalásky v nás už vyhasol alebo nejakú nerez sme zdolali a potom sa neskôr zrazu ozve a my v nej padneme a prekvapí nás to. Dokonca aj svätá Bernadeta Subiro, ktorá bola veľmi jednoduchým dievčaťom, vlastne povedala, že Panna Mária sa jej preto zjavila, lebo nenašla jednoduchšie dievča v dedine. A v podstate toto, ona bola takým tým dobrým potrubím, kedy nejako môžeme povedať, že nemenila to, čo jej Panna Mária povedala, čo jej zverila, tak to v jednoduchosti povedala, zniesla si za to veľkú kritiku, posmešky, mnohí ju nenávideli aj v rodine vlastnej a ona si tým prechádzala. A keď bola aj potom neskôr ku koncu života u sestie, tak trpela rakovinou kosti, čo je mimoriadne bolestivá rakovina a vlastne nikto nevedel o jej utrpení, že to utrpenie skryla veľmi dobre, až keď to fyzicky videli, že jednoducho má túto chorobu, tak potom jej povedali, že choď k prameniu, choď a vylieť sa. A ona povedala, ten pramen nie je pre mňa. Ja som bola tá prostrednica, teda spoluprostrednica toho uzdravenia, ale on nie je pre mňa. To sú tí, ktorí majú nejakú charizmu obdarovania, tak ju nemajú pre seba, ale vždy ju majú pre iných, nie pre ich vlastné vyvýšenie. Aj ona toto takto vnímala zdravo a to mi povedal jeden kňaz, že keď zomierala, tak povedala, plamienky sebalásky vo mne nechcú vyhasnúť. Ja, predsa my to niekedy takto podceníme, že tú sebalásku, že nie, ja už nemám sebalásku, že toto je neskutočne nebezpečné, aby sme sa nedostali do klamstva. Jedna z vecí je, že ľahko sa môžeme dostať aj v tejto oblasti do klamstva. Čiže ľahko sa človek dostane v rámci sebalásky do extrému, napríklad falošná pokora. Ako sa môže prejaviť, tak viem, že niekto ma ide skritizovať, tak ja ho predbehnem. To menej bolí, keď to ja poviem. Ako keď druhý mňa skritizuje. Alebo keď v podstate seba zhadzujeme, ale v skutočnosti tomu neveríme, tak určite to nerobme. Hej, niekto o sebe tak hovorí, ja som také nič, ja som taká ubohosť, no aby ho ostatní lutovali, to nie je dobré. Čiže toto je veľmi nebezpečné. Alebo škrupule. To je tiež nebezpečné, že človek sa snaží žiť, povedzme, nábožnosť citlivo, dáva, chce mať citlivé, dobré svedomie a môže to prejsť ku škrupuliam a stále nie je spokojný s tým, ako sa očistil a stále, lenže koniec koncov aj tu je to sebaláska, lebo celé jeho spovedanie sa, ja som možno toto, ja som možno tamto, ja možno že už teraz reším, ako keby on chce byť čistý sám pred sebou, že ja zase je tam moje ja. Ako takým nenápadným skrytým spôsobom, že tam tiež si na to treba dať pozor a to môže, veľmi často je to spojené s psychickými potom chorobami. Alebo prekvapenie zo svojich pádov, keď niekto povie, že ako som mohol len takto padnúť. Alebo skutky dobré zo seba láskou. Možno, že nie celkom vždy vedomé, nie celkom uvedomé, teda konáme ich v takej spolupráci, ale spätne. Alebo niečo vykonáme pre vlastné uspokojenie, aby som teda ja mal čisté svedomie. A keď samo o sebe dobré konanie prináša pokoj, harmóniu, ale nemá to byť samotným cieľom, že chcem toto vykonať, aby som bol zo seba spokojný. Nie, chcem vykonať, lebo je to na dobro, aj Boh bude z toho, teda je to na Božie česť a slávu, je to pre dobro duši, je to pre spoločen dobro, ale cieľom nie je to, že aby som bol ja zo seba spokojný, ako ja teraz trávim čas a tak ďalej. No a tých skrytých úkonov sebalásky môžeme odhaliť napríklad aj pri 12 stupňoch pýchy, ako svätý Bernard z Clairvaux poukazuje. Prvý je napríklad zvedavosť. To si málo kto uvedomuje, že zvedavosť otvára dvere pýche. Ale je to v podstate tak, že mnohokrát je človek vlastne tak zvedavý, ale to tiež narúša, vyrušuje to modlitbu, vyrušuje to v podstate vnútorný pokoj, odpútava to, otvára to dvere k posudzovaniu, že zvedavosť nie je niečo dobré. Mnoho vlastne ľudí chodí aj na rôzne cirkevné bulváry, alebo že čo sa stalo tam a tam, no zo zvedavosti. Toto nie je správny postup. Je iné študijnosť, že povedzme niečo nepoznám, niečo neviem, chcem sa niečo doučiť, je to potrebné, ale zvedavosť je skrytá pýcha. Bezohľadnosť, nevhodná veselosť, vystatovačnosť, separácia, namyslenosť, trúfalosť a tak ono to postupne stupňuje sa. Obrana hriechov, klamlivé vyznávanie hriechov, vzdor, sloboda hrešenia, závislosť od samotného hriechu. Čiže toto je 12 stupňov. Mnohokrát vlastne človek sa tak seba ospravedlňuje v mnohých tých veciach. No, tá, ako aj svätá Veronika Giuliani hovorí, že keby mala opísať, kde všade sa skrýva tá sebaláska, tak má pocit, že nikdy neskončí. Ale to bolo aj určité zjavenie o nej samej, o pravde o nej. Len veľa ľudí ako keby nechce poznať pravdu celkom o sebe. Samozrejme, keby nám Boh zjavil úplne všetko zlo, čo sme kedy urobili, všetko dobro, čo sme urobili za seba lásky, čože nakoniec to nebolo celkom dobré, tak by sme zistili, že aká je to len úboha, aká je to strašné. Toto všetko, ale však hovorím aj kvôli tomu, že aby sme dali pred seba pravdu a zároveň za seba iných. Lebo to, čo odporúčali púštni otcovia, je nedávajte pred seba hriechy iných. Dajte ich za seba. Lebo ľudská tendencia je niekedy, že naše chyby, naše pády dajme za seba a tie chyby ostatných majme pred sebou. To je úplne naopak. My by sme mali vlastne seba meniť, seba obracať, lebo keď vidím v pravde seba, tak skôr aj tolerujem alebo prijímam iných hriešnosť, slabosť. Uvedomujem si, ako my sme na tom zle. A zároveň v tom všetkom si môžeme uvedomiť aj veľkosť Božieho milosrdenstva, lebo to je vlastne poriadok v nebi. To je to, že čo v nebi všetci žijú. V nebi sú všetci šťastní z druhých, vďaka, alebo v tom vidia Božie milosrdenstvo. Aj ten, kto ma okradol, ja ho stretnem a uvidím, ako ma okradol, ale ja ho budem milovať úplne, lebo sa budem tešiť, ako mu to Boh všetko odpustil. Aj ten, ktorý mne oblížil, aj nebodaj ten, kebyže stretnem človeka, ktorý, povedzme, ho zneužíval. Že svätá Mária Goretti sa tešila na svojho vraha v nebi. A podobne aj v podstate tam je tá dôležitosť, tá rovina odpustenia musí byť. Že správne pochopí aj to podobenstvo v Božom kráľovstve. V Božom kráľovstve je to ako o tom, že keď jeden dlží 10 000 talentov a potom sa vlastne stretnú a Boh mu to odpustí. Čiže tá rovina medzi Bohom, medzi tým kráľom Bohom a tými ostatnými, a oni si tam držali úplne malú sumu, je úplne iná. Ale my musíme mať ducha neba, aby sme to pochopili, že to je štíreho milosrdenstva, my sa tam dostávame a medzi nami už musí byť úplné odpustenie. Čo samozrejme pomáha trošku pochopiť tie plamienky, pýchy a sebalásky, napríklad litánie pokory. A tam vlastne človek spoznáva, že keď sa modlí, aby nemal túžbu, aby si ma vážili. A možno, že si človek povie, že prečo. Je iné, keď si ma vážia a je iné, keď mám ja potom vyslovene túžbu, hlad a vyžadujem si to. Musíme toto vedieť rozlíšiť. Je v poriadku, ak si ma niekto váži, na tom nie je nič zlé, ale ja nemám mať po týchto veciach keby túžby. Nemám mať túžbu, aby ma za každú cenu milovali, aby ma vyhľadávali, aby si ma ctili, aby ma chválili, aby ma uprednostňovali, aby ma všetci prijímali, aby ma prosili o radu. Že keď to urobia v poriadku, ak viem poradiť, poradím. A nemusím byť ten, ktorý ako keby bude hladný potom, lebo potom ľahko krmím v sebe tú seba lásku. Preto litánie pokory tiež treba správne pochopiť, aj dobre sa ich modliť. Uvedomovať si, že mám to v sebe, mám strach, že ma budú ohovárať, mám strach, že upadnem do zabudnutia, mám strach z neúspechu, mám strach, že budem ponížený, mám strach, že nebudem prijatý. Aj to, že to je také istým spôsobom spýtovanie svedomia a tam tiež istým spôsobom spoznávame, kde všade tie plamienky sebalásky sú. Lebo svätí, keď už dostali sa na ten stupeň, nemali strach, že pre nich sami, že budú ohovárani, ale skôr ich bolelo, že chýba tu bázeň Božia, že nemajú v úcte Pána. Že to krajšie tam mali. Preto nechceli, aby ich ohovárali, alebo preto, aby neurážali nejaký úrad, aby to nebolo pre zlo tých druhých, pre tých nepriateľov kvázi, ktorí na nich útočia. Čiže o túžby, aby ma vyvyšovali, o túžby, aby ma milovali, o túžby, aby ma vyhľadávali. Pardon, to som už asi hovoril, ale... Je to ako... rozprávke. Myslím si, že tá rozprávka je o Snehulienke. Je tam čarodejnica, ktorá túži byť najkrajšia. A je tam Snehulienka, ktorá je teda krajšia od nej a ona jej to závidí. A čo je zaujímavé, tak myslím, že začne posielať rôzne dary. A dary krásy. Tá čarodejnica Snehulienka. To je zaujímavé, nie? Že vlastne my tu máme niekoho, že viete, že tento je v tom lepší a vy mu ešte dávate, teda závidíte mu, že v tom je lepší. Ale vy mu vlastne dávate a podporujete ho v tom, aby bol ako keby navonok ešte väčší, lepší v tom. Ale v skutočnosti to je vlastne taká cesta pasce, že aby ten druhý v tom jednoducho klesol. Že mnohokrát diabol vlastne útočí nie cez pokušenia, ale aj cez pascu. Čiže povedzme, ak má niekto niekde slabinu, tak môže ho dostať cez dobré dary. Hej, že niekto má, povedzme, že inklinuje, povedzme, k nejakému druhu sebalásky a pochvalovanie od ostatných ho zmení. Ako samotná pochvala nie je zlá a je mnohokrát potrebná, keď je najmä vyvážená, keď to všetko je prijímané a vtedy, keď je pozdvihnutá hore, čiže není, keď ten človek si ju nenechá pre seba, ale uvedomie si, že za to, za čo je chválený, v prvom rade patrí pochvala Bohu. Keď si toto uvedomuje, tak mu tá pochvala nemusí ublížiť, ale svätí sa báli vlastne, že ich budú chváliť nejako. Nedôverovali si vždy, že dokážu pozdvihnúť toto všetko Bohu, že nastane alebo zotrvá ten dobrý poriadok v tom všetkom. No a my mnohokrát vlastne môžeme dať niekomu dar. Je tak, ako v podstate je nebezpečné dať fľašku niekomu, kto môže inklinovať k alkoholu. No ja som to myslel dobre, však mal narodeniny. Dobre, ale nie je to zrovna pre neho najlepší dar. Čiže to je jednoducho pasca. A takisto môže byť pasca mnoho iných vecí, o ktorých my ani nevieme. Však samozrejme, mnohokrát robíme dobrú vec a stane sa to na zneužitie. V tom, akože istým spôsobom, nemôžeme všetko poznať. Ale tak pomodliť sa k určitým veciam, alebo niekto inklinuje ku nejakému zhromažďovaniu a nezdravo. A zrovna my mu dáme ten dar, tak nepomôžeme mu. Aj čiže v tomto zmysle rozmýšľať trošku, ak viem, ak poznám tú osobu dostatočne, aby som jej neublížil. A v tomto zmysle aj spoznávať seba, čo vlastne so mnou robia tie jednotlivé situácie. No, aby sme pochopili, ako je to všetko však veľmi dôležité, je môžeme si to pochopiť na príklade Panny Márie, ktorá bola takým dokonalým príkladom pokory a hovorí sa aj o nej ako o prostrednici všetkých milostí. Čo si môžeme predstaviť, že takým čistým potrubím. Nič si neprisvojuje z Božích dobrodení. Inak povedané, všetky milosti, ktoré jej Pán Boh poslal, cez ňu prešli ďalej. Ale ak, povedzme, Pán Boh mi dá nejakú možnosť, preukáže mi to, že môžem niekom preukázať milosť. Teraz idem po meste a poprosím ma nejaká osoba o pomoc a ja sa ponáhľam. Ja sa ponáhľam, čo samozrejme mení moje emócie vzhľadom na danú situáciu. Už tam vstupuje to, že no čo, ak budem teraz meškať, zase niekomu inému môžem spôsobiť zlo, ale táto osoba chce odo mňa pomoc a vzniká tam určitá rozpoltenosť a ja sa rozhodnem teda pomôcť tej osobe, ale vzhľadom, že je tam určitá rozpoltenosť vo mne, pomôžem jej neláskavo. Pomôžem jej nejako, že tak trošku nahnevanie a ešte trošku to možno aj pocíti. A v tom prípade tým potrubím, ako Pán Boh poslal tie milosti a tie dary, ja som spravil rozdvojku. A dostalo sa vlastne do, môžem povedať, že do odpadu určitá čas a niečo sa dostalo ďalej. Podľa toho, koľko sebalásky vlastne my vkladáme do našich dobrých skutkov, toľko môže ísť do bahna, alebo že niekam preč, na zmar, a toľko môže ísť ďalej. Čiže čo si napríklad prisvojujem alebo konám z ľudských ohľadov, alebo aby ma videli, alebo aby ma ľutovali, alebo aby toto, tak jednoducho mrháme, ide to von. A čo robíme pre Pána Boha, čo robíme z lásky, čo chceme, aby nič nepotrebujeme späť, ale dávame, tak jednoducho ide, násobí sa a požehnáva. Takto nejak my si môžeme predstaviť, tak obrazne trochu, ale Panna Mária bola taká, že ona nikdy ani kvapku milosti nepremrhala. Čiže vždy ochotne s pokorou hovorí Bohu áno, vždy ochotne prijíma utrpenie, mala bázeň pred Pánom, čiže nechcela, aby láska milosti išla na zmar. To je tiež bázeň pred Pánom, treba vnímať z viacerých pohľadov a jedným z nich je, že tak milujem Pána Boha, že sa bojím, aby sa niečo zlé urobilo. A v tom dobrom, aby ten strach nebol zase niečo, čo nás zväzuje, lebo my musíme sa vnímať ako maličky, ktorí budú padať a nemáme to robiť zase z lásky k sebe, ale uvedomiť si, že veľa sme my premrhali, veľa kvôli nám padlo. No a vlastne vďaka tomu ju aj vyhlasujeme alebo hovoríme o nej, že je kráľovna neba a zeme. Prečo? Lebo je pokorná. Že Pán Boh jej môže zveriť veľkú moc a vie, že ju nevyužije pre seba. Keby nám niečo zveril, niečo mocné, tak to vie, ako by sme to využili. Takže v tomto nezávidí tým, ktorí majú, sú vysoko. No pokora žiaľ prináša utrpenie. Ako keď nás niekto kritizuje. To je vlastne možnosť, kedy sebaláska v nás sa môže strácať. A tu je dobre si uvedomiť dve roviny. Dve roviny, ktoré bežne sú. Jedna vec je, že niečo nastáva na vonok a druhá vec je, čo je za tým. Povedzme, na vonok ma niekto neprávom kritizuje. Čo spôsobuje bolesť? To je ako normálna reakcia v nás, to je prirodzené. A my keď to sa hovorí, že s pokorou príjmeme, čiže to správne spracujeme, my tým vlastne robíme neskutočne veľkú vec. Jedna vec, a tu si môžeme uvedomovať ako za tým, čo je úplne skryté, čo vlastne vidí Pán Boh. A to videl napríklad poviem taký príklad, Pán Ježiš to videl, tieto dve roviny utrpenia a rovinu veľkej lásky pri krížovej ceste, napríklad keď sa stretol s matkou. Hej. Videl tam, teda bol ten, ktorý nemal podoby a krásy. A stretá sa so svojou matkou. A na nej videl vlastne svoje vlastné stigmy, ktoré ona mala skryté, ona ich nemala viditeľné. Ona mala skryté stigmy, sa hovorí, a tie rany Kristove, že nikto ich nevidel. Ale Pán Ježiš ich prirodzene videl. Čiže tá rovina neskutočného utrpenia. Ale za tou rovinou určite videl aj konečne niekoho, kto jeho miluje, absolútne odpútaný od seba, darujúco sa. Videl niekoho, kto miluje jeho otca podobnou láskou, ako on miluje. Že v tom všetkom zle, ktoré naše hriechy spôsobili, vnímal aj tú rovinu skrytú, ktorú nikto nevidel. Niekto hovorí otcovi áno, rovnako ako on. Že tam je tá rovina, to je rovina čisto skrytá. Že ja som, to je rozlíšenie medzi tým byť a konať. No alebo to je úplne spolu prepojené. Že ja môžem byť napríklad na posteli, budem povedzme prežívať únavu, bolesť, nebudem sa mi chcieť modliť alebo niečo podobné, ale za tým všetkým je rovina, kým som. Lebo ja môžem byť v podstate niekde na zábave v kine a smiať sa na špinavých vtipoch. Na jednej strane, že prežívam pôžitok, ale kým som v tom duchovnom slova zmysle? No som ako keby v bazéne, ktorý je žumpou. keď sa smejem a pozerám nečisté veci. A podobne ja môžem byť vlastne teda v posteli, unavený, zničený a predsa poviem Bohu, áno, nedokonale sa pomodlím, ale za tým je rovina tá, že som ako keby v nádhernom priezračnom jazere a Boh sa zo mňa teší. Že viem mu povedať áno aj v tomto zvláštnom stave, pre ktorý som sa rozhodol. A ja môžem vnímať túto skrytú rovinu. Aj dobre vnímať túto skrytú rovinu. Je to ako keď je niekto pri svojom rodičovi, ktorý je už dementný, nevníma dobre, možno, že nadáva nám, keď ho človek prebaluje, cíti tam možno, že smrad, opovrhnutie, cíti tam urážky. To je rovina, ktorú cítime, prežívame a za tým je plnenie Božej vôle. Za tým je útok na moju vlastnú sebalásku. A vlastne svätá Veronika Giuliani, že ako hovorila ten text, že ako je zúfala z toho, že koľko plamienkov sebalásky v nej je, tak potom hovorí liek. Teraz v súčasnosti tá svätá nenávisť voči mne samej zostáva vo mne. Zdá sa, že táto moja ľudská prirodzenosť je porazená, pokorená, ako by zo žartu sa stala dieťaťom. Všetko, o čo žiada, je jej odobreté. Dostane presne opak každej svojej túžby. Všetko, čo ju rozčúli, musí bleskovo urobiť. V čom cíti znechutenie a mrzutosť, tam sa zastaví. Kde cíti utrpenie, tam uplatňuje čnosť. V skutočnosti teraz viem, že Boh pre mňa našiel spôsob, ako vycvičiť ducha a ľudskú prirodzenosť. Ona nechce vstúpiť do tejto školy, ale teraz je tu a musí tu zostať. Nie ako chce ona, ale ako chce Boh. Usídlila sa tu a nechcem nič viac, len Božiu vôľu. Usídlila som sa tu a nechcem nič viac, len Božiu vôľu. Toto je niečo, samozrejme, čo si vyžaduje veľmi silnú osobnosť a Veronika Giuliani bola veľmi silná osobnosť. Ale je to ako taký príklad, že teraz som pri niekom, pri svojom rodičovi, ktorý je mimo, možno, že je už, možno, že je to niekto, nejaký môj rodič, alkoholik, len leží, len mi nadáva. Povedal som si, že tam budem pri ňom 15 minút, ale vzhľadom na to, že ma to ako keby že útok či na moju sebalásku, tak tam zostanem pol hodinu a budem mať z toho radosť duchovnú. Tak je to taký príklad, lepší ma nenapadol, ale že istým spôsobom vedieť, konať, robiť veci z toho nadprirodzeného pohľadu. Z toho, aby som, tak ako svätý Vincent de Paul, ktorý vyhľadával vlastne biedných, chudobných, ľudí, ktorí v podstate nevoňali, hej, vyhľadával miesta, no vtedy nemocnice určite inak vyzerali ako teraz. A tak ďalej, že mal možno 10 pacientov, 5 mu bolo sympatických, tak a 5 mu bolo takých, ktorí mu za všetko ho urážali, tak bol dlhšie pri tých nesympatických, ktorí na ho útočili. A to sú vlastne spôsoby svätých, postupne sa dopracovali k tomu, ale aby sme pochopili tú logiku, aby sme pochopili, že čo v nás je, tam je v nás toľko toho skrytého. Veď ako svätí opisujú to, ako napredovali, tak oni si museli prejsť pasívnym očisťovaním, temnou nocou tela, temnou nocou ducha, že v nás je toho veľa skrytého, zlého. A nemusíme ísť nikam do sveta, aby sme to našli, nájdeme to v nás samých. V tomto zmysle nám môže byť veľmi osožná samotná krížová cesta, ktorú sa aj potom pomodlíme. Ďalším, teraz prejdeme vlastne k tomu Pavlovmu textu. Keď vnímame texty vo Svätom písme, tak mnohokrát niektorí sa tak, že čo bol ten osten Pavlov? A nie je dobré podľa mňa celkom skonkretizovať. Je dobré to brať ako princíp, ktorý je u každého a môže byť u každého inak. Inak sa prejavuje inou formou, inak je tam zakorenený. Je to niečo, čo je oveľa hlbšie, tak ako antikrist. Nie, nemusí byť len konkrétna, nie je problém, že či je to konkrétna osoba tá, v ktorý rok to bude, ale aké vlastnosti, aké princípy zobrazuje. Lebo ten antikrist potom sa môže vyskytnúť vo farnosti, v rodine, že má v sebe tú identitu, ktorá tam je skrytá. Tak ako aj identita toho osňa. A teraz Pavol v texte: poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek zasa, neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, bol uchvátený do raja a počul tajomné slova, ktoré človek nesmie vysloviť. Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu, ale zdržam sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre veľkosť zjavení. Aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpilo do mňa. Ale on mi povedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Tak čo na to môžeme povedať, že pravda nás vyslobodí. Pravda, ako nám ukázali svety, a možno nie, ako nám chce ukázať tento svet. Nebuďme preto zameraní na seba, ani príliš na svoje pády. Svätý František Salesky to nádherne opisuje, že niekedy vlastne ten nepokoj, aké sú veľké naše pády, aká je veľká naša sebaláska, aké sú veľké naše zlyhania, sú len ďalším prejavom našej vlastnej sebalásky. Naše rozčarovanie, naše... No, treba byť v tomto opatrenie, že iste urobiť určitý úsudok, ako som spadol, mať určitý smútok nad tým, že som spadol, ale tak ako rodič nechce, aby človek nariekal, že sa potkol, keď dieťa teda spadne a začne nariekať, že padlo, tak áno, však rodič chce, aby vyhodnotilo to dieťa, ako sa to stalo a že to nebolo dobré a že to nebolo správne, ale aby tam zostalo na zemi a nariekalo nad tým dlho, že spadlo, no tak toto rodič nechce a prirodzene aj Boh je taký. Lebo potom nás to čo znepokojuje a zase vyrušuje aj náš vzťah s ním. Takže správne sa naučí vnímať samotnú realitu. Nedôverovať sebe. Svätí nikdy sebe nedôverovali. Ďalej uplatňovať poslušnosť, zamerať sa na Boha, prosiť o milosť a vytrvalosť, dôslednosť v tomto správnym spôsobom. To všetko sú dobré veci, len treba ich správne pochopiť. Lebo to, že svet je taký zlý, v podstate, ako jeden kňaz pekne hovorí, že to je preukázaným, čo to znamená nespolupracovať s Božou milosťou. To je vlastne manifestáciou tohto sveta. Takže nevenujme pozornosť našej sebaláske. Ona sa skrýva pod rôznymi formami, aj žiadostivosťou, aj uponáhlanosťou, robiť veci podľa seba a tak ďalej. Môžeme ju nechať vyhľadovať. Aj povedzme, keď niekto má problémy s pivom, tak nech si ho otvorí a nech sa nám pozerá 15 minút, nech tá sebaláska chvíľku hľaduje. Nedať si, nedopriať si všetko, povedzme hneď. Že sú rôzne spôsoby, ako nenechať ju len tak, že istým spôsobom nevenovať jej pozornosť, ignorovať ju, to je vždy najväčší trest. A naučiť sa vnímať tú hĺbšiu rovinu. Aký je vlastne základ samotnej pokory? No, sme stvorení ex nihilo. To je prvá vec, že sme stvorení z ničoho. Celá naša existencia je tým pádom čo? Nezaslúžený dar. Všetko, čo máme, je absolútne nezaslúžený dar. A toto si uvedomujú ľudia v nebi. A potom náuka o milosti. Že bez Boha by sme vlastne nemali ani vieru, ani to správne pochopenie, nič vlastne. Že Boh je ten, ktorý osvetľuje našu mysel, že aj niečo sme sa naučili, nie z našich, je len z našej spolupráce. Ale zároveň nám Boh umožňuje hovoriť mu vždy áno. Dobre, možno som aj začal takou silnejšou kávou svätou Veronikou Giuliani a svätou Mechtildou. Ale je dobré niekedy začať silnou kávou a potom sa to snažiť možno, že tak, ale zase nezamietnúť pod koberec, ale správne pochopiť, ako máme napredovať aj v tomto pôstnom období, aby sme neskončili s väčšou sebaláskou na konci tohoto obdobia, pričom by sme mali pocit, že všetko dobre dopadlo. A nevyhodnocovať svoj duchovný život v danom momente. Nevyhodnocovať to, ako som na tom v danom momente. Až s odstupom zistíme, čo bolo pre nás dobré. Ktorá modlitba, ktoré radosti, ktoré trápenia, ktoré stretnutia, ktoré vzťahy, ktoré udalosti, až čas, asi až na večnosť zistíme, čo bolo v skutočnosti dobrým ovocím a čo bolo zlým. Takže v tomto mať určitú taký nadhľad. Učme sa mať správny nadhľad a správny postoj. No a ešte, čo som zabudol spomenúť, že čo je dobrým určite liekom, je blahoslavenstva. Lebo sebaláska ľahko rastie rôznym spôsobom, ale to uvedomovanie, že blahoslavenstvo v chudobe, v tichosti, vznášaní nespravodlivosti, v preukazovaní milosrdenstva, toto je jednoducho, je to duch, ktorý nám Pán Boh chce ponúknuť. A kto sa tomu bráni? Sebaláska. Sebaláska sa bráni blahoslavenstvám. Najviac sa sebaláska bráni blahoslavenstvám a nechce ich. Rozímajme aj nad nimi a teraz vstúpme s našim Pánom na krížovú cestu a zasadme jej ďalší úder, aby sme rástli v láske k nášmu Bohu a prinášali ovoce všetkým dušiam. Môžeme si aj vzbudiť, pre koho by sme chceli možno získať úplné odpustky, keďže krížová cesta je ten prostriedok, ktorý nám Pán Boh dáva, aby sme pomohli niekomu trpiacemu, povedzme, v očistci. Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa Ti kláňame ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujeme svoje hriechy, lebo sme nimi urazili Tvoju dobrotu. Chceme teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty, nech je vynahradením za naše hriechy a nech podľa Tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pilát odsúdil Ježiša Krista na smrť. On ochotne prijíma výrok smrti, aby od nás odstránil výrok večného zatratenia. Ježišu, Teba súdili. Teba súdili Židia, veľrada, teba bili po tvári, vysmievali sa ti. Súdili ťa za veci, ktoré si neurobil. Čo odpovedáš Ježišu na ten súd? Súdi ťa Pilát, ktorému si dal moc. Ježišu, čo odpovedáš? Súdia ťa. Asi ticho. Modlíme sa. Pani Ježišu Kriste, Ty si z lásky k nám podstúpil bolestnú a potupnú smrť na kríži. Daj, aby sme svoje hriechy, ktoré boli príčinou Tvojej smrti, naozaj poznali zo srdca, ich olutovali a tak boli oslobodení od večného zatratenia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Ježiš Kristus ochotne berie na svoje plecia kríž obťažený našimi hriechmi. Tým chcel posvetiť a poľahčiť všetky naše životné kríže. Ježišu, Ty si objal svoj kríž napriek svojim ranám pokrytom po celom tele, napriek tomu, že si hodiny a hodiny nič nejedol a nepil, že si musel byť vyčerpaný, že si bol od hlavy po päti zbičovaný, objal si ťažký kríž. Poboskal si ho a zobral na svoje plecia. Modlíme sa. Ježišu Kriste, Ty si pre nás vzal na seba ťažký kríž. Daj, aby sme aj my z lásky k Tebe prijali kríž svojho utrpenia a s ochotným srdcom ho niesli ako pokánie za svoje hriechy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Nemilosrdne zbičovaný a trním korunovaný Ježiš je už taký zoslabnutý, že pod ťarchou kríža padá na zem. Ježišu, Ty nás učíš, že je v poriadku byť slabý, ale nie hriešný. Daj nám to, aby sme vedeli prijať slabosti a odmietali hriechy. Daj nám správnym spôsobom pochopiť naše pády. Modlíme sa. Ježišu, Ty si niesol ťažký kríž a klesol pod ním. Bola to ťarcha našich hriechov. Vrúcne ťa prosíme pre zásluhy tohto pádu, uchráň nás od každého hriešného pádu, aby sme novými hriechmi nerozmnožovali svoje bolesti. Tvoje bolesti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, keď uvidela svojho syna, pána a Boha, takého poníženého a potupeného. A ako bolestne sa zovrelo aj srdce pána Ježiša, keď zbadal svoju matku plnú bolesti a zármutku. Mária, matka naša, Ježišu, asi nikdy nebudeme vedieť, pochopiť túto veľkosť bolesti. A predsa ste necelovali. Nevieme to pochopiť. Dajte nám to aspoň nejakým spôsobom znášať, vedieť hovoriť tomu áno aj veciam, ktoré nechápeme, aj bolestiam, ktorým nerozumieme. Aby sme ich z vašej milosti, s vašou pomocou vedeli niesť a premeniť. Modlíme sa. Pane Ježišu, pre toto bolestné stretnutie ťa prosíme, zapál v našom srdci naozajstnú lásku k Tvojej presvätej Matke. A Ty, Matka Božia, vypros nám u svojho Syna milosť, aby v našom srdci nikdy nevyhasla pamiatka na Jeho umučenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš musel byť na bolestnej ceste veľmi zoslabnutý, keď vojaci prinútili Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž. Báli sa, aby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. Čo to znamenalo niesť kríž? Pomôcť Ježišovi? Znamenalo vstúpiť do potupy. Do potupy spolu s ním. Ukrižovaný bol hanbou davu. Ten, ktorý niesol kríž, bol vysmievaný, oplúvaný, ponižovaný. Ježišu, a Ty si dovolil, aby Šimon v tom bol namočený s Tebou. Ty si dovolil, aby spolu s Tebou kráčal touto cestou, aby vstúpil s Tebou do potupy. Daj nám pochopiť túto nadprirodzenú rovinu. Modlíme sa. Ježišu Kriste, Ty si pre nás ostal nevládny a slabý. Pre Tvoju lásku ťa prosíme, daj, aby sme Ti aj my pomáhali niesť kríž tým, že s kresťanskou trpezlivosťou budeme znášať všetky ťarchy svojho života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Pán Ježiš si utiera krvou zaliatú tvár šatkou, ktorú mu podala Veronika. Z vďačnosti jej na šatku otlačil podobu svojej tváre. Láska vyžaduje odvahu. Láska vyháňa strach. Láska slúži bez pozerania na seba. Ježišu, Ty si dal Veronike odvahu, aby vykonala tento nádherný odvážny skutok. Nie sme my vždy odvážni k Tebe, aby sme chceli len odmenu, ako Ty nám chceš dať. Vidieť Tvoju tvár. Modlíme sa. Ježišu Kriste, Ty si láskavú službu Veroniky odmenil krvavým otlačkom svojej svätej tváre. Ponížene ťa prosíme, vtlač svoje umučenie hlboko do našich duší, aby sme nám nikdy nezabudli. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Ježišove bolesti zväčšil jeho druhý pád pod krížom. Naše opakované hriechy ich zväčšujú ešte viac. Ježišu, Ty padáš, ale aj my potrebujeme padnúť. Aj my potrebujeme padnúť v pokore nižšie, nižšie, nižšie. Ježišu, ešte sme dosť nepadli. Pomôž nám ísť správnym smerom, aby sme našli Tvoje milosti. Modlíme sa. Milostivý Ježišu, veľa raz si nám už odpustil a my sme ťa bohužiaľ znova urazili. Prosíme ťa pre zásluhy tohto druhého pádu, nás posilni, aby sme zotrvali v Tvojej milosti a viac neupadli do predchádzajúcich hriechov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pán Ježiš vraví ženám, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Učme sa od Neho, že aj my máme radšej oplakávať svoje viny, ako žialiť nad Jeho mukami, ktoré sme sami zapríčinili. Takáto múdrosť, vedieť správne vyhodnotiť, nad čím plakať a nad čím sa radovať, koho ľutovať a koho obdivovať. Pane, daj nám rozvážnosť, daj nám múdrosť, aby sme neľutovali tých, ktorí rastú vo svetosti, ale skôr sami seba. Aby sme neľutovali tých, ktorí prinášajú ovocie pravého života, ale aby sme viacej odčinovali a oplakávali veci, ktoré spôsobujú nelásku. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, daruj nám milosť, aby sme sa pri pohľade na Tvoje utrpenie rozpamätali na svoje hriechy a oplakávali ich slzami lútosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pán Ježiš je stále viac oslabnutý a pri vchode vrchole Kalvárie pod ťarchou kríža tretí raz padá na zem. Príčinou tohto pádu je aj naša krehkosť a nestálosť v dobrom. Pane Ježišu, Ty si dal zjaviť, že si chcel ísť až na dno svojich síl. Daj nám správne nachádzať dno našich síl a dno Tvojej milosti a veľkosť Tvojej milosti. Daj nám správne rozlíšiť tie veci. Daj nám prijať to dno, ale daj nám aj dôverovať Ti, že nám vždy dáš dosť milosti vstať. Aby sme nekonali veci dobré z pýchy, ale aby sme ich konali s Tvojou milosťou. Modlíme sa. Ježišu, Ty nevyčerpateľný prameň všetkých milostí, len pre nás si tak zoslabol. Posilnuj nás v našich slabostiach, aby sme premáhali všetky pokušenia, vyhýbali sa hriešným príležitostiam, neustávali v konaní dobra a až do smrti ostali ti verní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Skončila sa cesta s krížom. Teraz zo svätého tela Pána Ježiša násilne a nehanebne strhajú rúcho. Zaschnuté rany sa opäť otvorili a bolesti sa obnovili. Ježišu, ty nám zjavuješ, čo to znamená konať pravú kňazskú službu. Vyzlieť zo seba všetko a konať obetu. Zrieknúť sa všetkého zbytočného. Navrátiť sa tým do raja. Tak ako Adam opúšťa raj a nahý sa musí zaodiať, ty prichádzaš, sadíš strom života a ostávaš nahý. Navrátil si nám raj, tam, kde ho my zatvárame. Pomôž nám konať našu službu kňazskú, ktorú máme už od krstu, aby sme dokázali prichádzať späť k stromu života. Modlíme sa. Ježišu, ty si pre hriešne žiadosti nášho tela a za naše hriechy nečistoty musel zniesť bolestné a necudné strhanie svojich šiat. Daj nám milosť, aby sme premáhali všetky hanebné myšlienky a žiadosti až do smrti viedli čistý a mravný život. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš prežíval nepredstaviteľné bolesti, keď jeho doranané telo vystreli na kríž a pribili ho naň železnými klincami. Ježišu, ty zostávaš nehybný. Ty si umožnil človeku, aby ťa pribil. Ty si dal železu, aby vzniklo v hlbinách zeme. Ty si dal drevu, aby mohlo vyrásť, aby sme ho mohli získať zo stromu. A vedel si, že keď to robíš, tvoríš, že ťa my pribijeme. Ty si nám dal slobodu, aby sme ťa my mohli pribiť. A v tom všetkom ukazuješ, čo to znamená byť slobodný. Daj nám správne pochopiť, že nestrácame slobodu svojou nehybnosťou, našimi biednymi chorobami, našimi ťažkosťami, ale keď sa odvraciame neláskou voči Tebe. Modlíme sa. Ukrižovaný Ježišu, muky ukrižovania za naše hriechy si znášal len z lásky k nám. Naplň naše srdcia odporom voči hriechu a láskou k Tebe. Seba zapieranie chceme seba samých križovať a všetky protivenstva z lásky k Tebe trpezlivo znášať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zadívajme sa na ukrižovaného Pána Ježiša. Na kríži vyzdvihnutý medzi nebom a zemou, 3 hodiny trpí v mori múk a bolesti. Svoju dušu odovzdáva Otcovi, nakláňa hlavu a za nás zomiera. Ježišov smrť je pre nás tajomstvom, obavou, strachom a vďaka Tebe už aj nádejou. Vďaka Tebe sa môže stať matkou nového života. Modlíme sa. Ukrižovaný Ježišu, Ty si zomrel takou trpkou smrťou, len aby si uľahčil našu smrť a zaistil nám večný život. Daj, aby sme žili len pre Teba a aby sme po smrti, ktorú príjmeme poslušne ako trest za hriechy, dosiahli večnú spásu. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Trináste zastavenie. Pán Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Nikodém a Jozef z Arimatej zložili z kríža Ježišovo telo a vložili ho do lona Panny Márie. Plná bolesti ho drží v náručí a s láskou ho objíma. Mária, Matka naša, Ty máš v rukách presveté rany svojho Syna. Rany, v ktorých my môžeme nájsť útechu a uzdravenie. Pomôž nám prichádzať za Tebou, aby si nám pomohla nájsť útechu a uzdravenie u Tvojho Ježiša, raneného láskou k nám. Modlíme sa. Bolestná Matka Božia, v lone držíš mŕtve telo toho, ktorý zomrel za nás. Pre bolest Tvojho srdca Ťa prosíme, vezmi aj nás do svojho materského náručia, aby sme zostali pod Tvojou ochranou v živote i v hodine smrti a tak dosiahli spásu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štrnáste zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Učeníci v posvetnej bázni položili Ježišovo telo do skalného hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa, keď Ježiš slávne vstal z mŕtvych. Ježišu, na prvý pohľad sa to zdá byť posledné odlúčenie. Toľkokrát sme možno zažili takéto odlúčenie od Teba, ticho hrobu, ako by si bol pre nás mŕtvý. A zdá sme to skôr spôsobili my svojou sebaláskou. Daj nám, prosím, milosť, aby sme žili tak, že Ty nebudeš pre nás v hrobe. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, vďaky Ti vzdávame za všetky bolesti, ktoré si za nás pretrpel. Pre dôstojné pochovanie Tvojho tela prosíme, daj, aby sme Ťa dobre pripravení čím častejšie prijímali do čistého srdca v oltárnej sviatosti, a tak aj sebe zabezpečili slávne zmŕtvych stanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste, Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za Tvoje nevyslovné bolesti a potupnú smrť. Chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očisti. Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, že by Tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a že by cena Tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi silou svojho umučenia, vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť na veky vekov. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý Zdravás. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.